Είναι μαζί μας ο κύριος Αδαμάντιος Χλωρός, διευθυντής του πνευμονολογικού του Παπα-Νικολάου. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και καλή χρονιά.
Το περιστατικό καταρχάς το είδατε πρώτοι εσείς, έτσι ήρθε στο τμήμα σας.
Ήρθε στην εφημερία της Παρασκευής, επιδεινώθηκε γρήγορα και την άλλη μέρα, το Σάββατο, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε σε μονάδα δυτικής θεραπείας.
Είναι όμως κάτι αυτό που λένε ότι υπήρχε αυτός ο ιός στη χώρα μας, ισχύει?
Βεβαίως, παγκόσμιος είναι ο ιός, είναι γνωστός εδώ και σχεδόν και πάνω από 20 χρόνια. Είναι ένας ιός της ομάδας των ιών του κοινού κρυολογήματος, όπως είναι ο αδενοϊός, ο αδενοϊός, ο κορονοϊός και άλλοι τέτοιοι, ο οποίος είναι στην ίδια ομάδα, το πούμε έτσι, ταξινόμησης με τον ιό των επαναστατικού συγκητίου, και είναι τόσο διαδεδομένος που τα παιδιά, φτάνοντας στην ηλικία των 10 ετών, έχουν σχεδόν 100% αντισώματα κατά του ιού, δηλαδή έχουν μολυνθεί.
Εσάς σας ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι εντοπίστηκε αυτό το κρούσμα στην πόλη μας?
Καθόλου δεν με ανησυχεί. Υπάρχουν τόσα άλλα κρούσματα, υπάρχει ακόμα πρώτα-πρώτα κορονοϊός. Αν και βέβαια είναι πιο ήπιος και προσβάλλει κυρίως στους ηλικιωμένους ευπαθείς. Υπάρχει γρήπη. Υπάρχει. Τύπου Α. Και επίσης υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι ιοί, του οποίου είναι δύσκολο κανείς να ξεχωρίσει διαγνωστικά με τεστ, γιατί τα τεστ είναι ακριβά και τα κρατάμε για ειδικές περιπτώσεις. Με αυτός ο ιός, με τα πνευμονοϊός, ανιχνεύεται με PCR. Ή με κάποιο πάνελ, ας πούμε, που ανιχνεύει και άλλους ιούς ταυτόχρονα. Δεν γίνεται σε όλους. Μονάχα σε αυτούς που υπάρχει λόγος να γίνει.
Άρα, γιατρέ, πρέπει να είμαστε, μπορούμε να είμαστε ήσυχοι τουλάχιστον ως προς αυτόν τον συγκεκριμένο ιό, έτσι?
Ασφαλώς, και πρέπει να παίρνουμε τα κλασικά μέτρα προστασίας. Δηλαδή, αυτά είναι ατομικά και κοινωνικά. Τα κοινωνικά μέτρα είναι όταν κανείς νοσεί, δηλαδή βύχει, έχει συνάχη κτλ. Να βάζει μια μάσκα αν πρόκειται να βγει από το σπίτι για να μην μολύνει τους συνανθρώπους του για κοινωνικούς λόγους. Και αν κανείς είναι ευπαθής, να προστατεύεται φορώντας ο ίδιος μάσκα και τηρώντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής, δηλαδή τα χέρια, ή να μην πιάνει με τα βρώμικα χέρια το πρόσωπό του, τη μύτη, τα μάτια.
Μάλιστα. Τώρα, μπορούμε να πούμε, γιατρέ, ότι η φετινή χρονιά, η φετινή χειμερινή περίοδος, ας το πούμε έτσι, η οποία έχει κατά την άποψή μου δύο χαρακτηριστικά. Καταρχήν είναι αρκετά πιο κρύα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Έτσι, τουλάχιστον αυτούς τους μήνες, Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και επίσης είναι ουσιαστικά και η πρώτη, και πέρσι βέβαια, αλλά φέτος ακόμη περισσότερο, που με τον κορονοϊό δεν πολύ ασχολούμαστε. Παρά μόνο κάποιοι, ας πούμε, πιο έτσι σχολαστικοί. Έχουμε επιστρέψει στα πρώτου 2020 επίπεδα σε ό,τι αφορά τις ιώσεις, την νοσηρότητα του πληθυσμού και τα σχετικά? Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία.
Νομίζω ότι τα μαθαίνουμε και από τον Ιωδία, περίπου ίδια είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, επειδή απασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κορονοϊό, ξεχάσαμε σχεδόν τις άλλες λοιμώξεις. Είχαμε ωστόσο ήπιες επιδημίες γρήπης, δεν είχαμε πολλούς θανάτους από άλλες αιτίες, και τα πράγματα έχουν λίγο πολύ γυρίσει στα γνωστά. Τώρα είναι αλήθεια ότι η τελευταία χειμώνηση είναι πιο ήπια από παλιότερα, και γι' αυτό είδαμε και τον κορονοϊό, ας πούμε, να κυκλοφορεί ακόμα και το καλοκαίρι. Πράγμα που είναι ασυνήθιστο οπωσδήποτε, γιατί αυτοί όλοι οι αναπνευστικοί ιοί του κοινού κρυολογήματος αρχίζουν το τέλος του φθινοπόρου και φτάνουν μέχρι το τέλος της άνοιξης. Άρα λοιπόν τα πράγματα έχουν σαφώς αλλάξει από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προστατευόμαστε μάλλον όλο τον χρόνο.
Τώρα εσείς αυτά που βλέπετε στο νοσοκομείο. Επειδή ο κορονοϊός ήταν ένα μεγάλο σοκ ούτως ή άλλως για τη δημόσια υγεία αλλά και την ατομική του καθενός μας, ας πούμε, μαθήματα έχουν ληφθεί είτε σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα είτε σε ό,τι αφορά ατομικά τους πολίτες, όπως εσείς τους το αντιλαμβάνεστε, έχουν ληφθεί μαθήματα από την τριετή περίπου περιπέτεια του κορονοϊού?
Εγώ νομίζω ότι δεν μαθαίνουμε τίποτα, και μια βόλτα έξω στην αγορά να κάνει κανείς, καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι δεν τηρείται τίποτα, κανένα μέτρο, και όχι μόνο σε αυτά τα πολύ στοιχειώδη που είναι η ατομική προστασία, αλλά και σε άλλα σοβαρότερα ζητήματα, ας πούμε, όπως είναι για παράδειγμα η οδική κυκλοφορία και οι κανόνες, ας πούμε, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ζούμε σε μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει, κατά τη γνώμη μου, πολιτιστικά πάντα μιλώντας. Εμείς πάντως στο νοσοκομείο δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση από λοιμώξεις φέτος. Τα προβλήματά μας είναι όπως και άλλες χρονιές. Με εξαίρεση φυσικά την περίοδο του κορονοϊού στις εξάρσεις του 20 και του 21.
Μάλιστα. Και αυτό βέβαια, το ότι είμαστε σε μια κανονικότητα, σίγουρα δεν βοηθάει στο να έχουμε το νου μας και να παίρνουμε αυτά τα μέτρα που, όπως λέτε, πολιτιστικού χαρακτήρα, που σωστά τα χαρακτηρίσατε, τα οποία δεν παίρνουμε, έτσι?
Αν το λέτε κανονικότητα, τον είμαστε σε μια βαρβαρότητα, ας πούμε, θα το δεχτώ.
Ναι, αυτή είναι η κανονικότητα. Αυτή, ναι, αυτή είναι.
Δεν έχω κάτι να πω.
Τώρα, γιατρέ, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια μετάλλαξη αυτού του μεταπνευμονοϊού, δηλαδή να εξελιχθεί κάπως διαφορετικά από ό,τι έτσι γνωρίζετε εσείς ήδη ειδικοί?
Όπως ξέρουμε, όλοι υφίστανται μεταλλάξεις, όταν ιδίως αυξηθεί η μετάδοση και η επικράτησή τους σε έναν πληθυσμό. Άρα λοιπόν, όσο καλύτερα αντιμετωπίζεται στην αρχή το πράγμα, τόσο λιγότερες πιθανότητες να έχουμε μεταλλάξεις. Όμως τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί από αυτή την άποψη. Όπως ξέρουμε παλιότερα για τον κορονοϊό, ότι δεν συνέβαινε. Ο κορονοϊός είναι γνωστός από 70 χρόνια. Και όμως συνέβη μια-δυο φορές, και αυτή ήταν η τρίτη φορά που έγινε μια, ας πούμε, σοβαρή επιδημία που κατέληξε σε πανδημία. Με 7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, δεν είναι αυτό πολύ μεγάλο νούμερο για τα γνωστά, ας πούμε, ιστορικά στοιχεία που έχουμε. Η γρήπη, ξέρουμε, των αρχών του αιώνα, του 20ου, είχε 1 εκατομμύριο και θύματα. Αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές.
Εντάξει, σε πολύ, λοιπόν, σε πολύ μικρότερο πληθυσμό, βέβαια, έτσι.
Και η άλλη ερώτηση είναι τα εμβόλια που έχουμε για τον κορονοϊό ή τα αντιγρυπικά. Μας καλύπτουν για αυτόν τον μεταπνευμονοϊό, γιατί υπάρχουν άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή μπορεί να έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, υπέρβαροι και προφανώς ανησυχούν τώρα και για τον HMPV.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αυτοί που έχουν προηγουμένως εκτεθεί στον μεταπνευμονοϊό έχουν κάποια αντισώματα και έχουν κάποια ανοσία, μερικοί όχι πλήρη. Γι' αυτό μπορεί να αναμολυνθούν, ίσως να περάσουν ελαφρύτερα. Αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει από κάποιο συγκεκριμένο ιό έχουν κάποια προστασία. Επίσης η συλλήμωξη από έναν άλλο ιό ή η πρόσφατη λίμωξη από έναν άλλο ιό δημιουργεί ένα μικρό τείχος ανοσίας από την άποψη ότι παράγονται κάποιες ουσίες στον οργανισμό που λέγονται ερφερόνες και εμποδίζουν τις ιογενείς λοιμώξεις. Από την άποψη αυτή, για παράδειγμα, μπορεί ο ρινοϊός να προκαλεί μια προστασία στον κορονοϊό. Έχουν γίνει τέτοιες μελέτες. Κάθε προηγούμενη λίμωξη, ναι, ισχύει. Αλλά για τον πνευμονοϊό δεν νομίζω ότι υπάρχει γνώση σχετικά με προστασία από άλλους, από λοιμώξεις, από άλλους ιούς ή από εμβόλια. Τώρα, για αυτόν τον ιό είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ούτε θεραπεία, ούτε εμβόλιο και πιθανότατα θα υπάρξει κιόλας, γιατί όπως είδατε και του κορονοϊού, ακόμα το εμβόλιο, μετά από τεράστιες παγκόσμιες προσπάθειες επιτεύχθηκε και πάλι, ας πούμε, επειδή έχει πολύ βραχία, ας πούμε, επίδραση προστασίας, δεν ήταν και τελικά τόσο επιτυχημένο.
Και πώς αντιμετωπίζετε? Θεραπεία δεν υπάρχει, αλλά τα συμπτώματα με κάποιο τρόπο τα αντιμετωπίζουν. Ναι. Ποια είναι αυτά?
Να πω μερικά μέτρα που μπορεί να πάρει κανένας. Πρώτα-πρώτα είναι ανάπαυση, ενυδάτωση, κάποια συμπτωματική θεραπεία για τον βήχα, τον ξηρό βήχα που μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικός, κάποια αποσυμφορητικά για τη μύτη και αυτή είναι όλη η θεραπεία μας. Όλα τα άλλα τα μαντζούνια που κυκλοφορούν δεν έχουν ως γνωστό καμία επίδραση.
Αντιϊκά δηλαδή και τέτοια φάρμακα, όχι.
Αντιϊκά έχουμε μόνο για την γρήπη, για τον αναπνευστικό ιό του αναπνευστικού συγκητίου και για τον κορονοϊό, το ρεμντέσιβιρ το γνωστό.
Και πότε πάει ο ασθενής σε εφημερεύον νοσοκομείο, δηλαδή ποιο είναι αυτό το κόκκινο το καμπανάκι που θα μας οδηγήσει στο νοσοκομείο?
Πάει κανείς στον γιατρό φυσικά και μετά στο νοσοκομείο, είναι σοβαρή κατάστασή του και αυτό το κρίνει ο γιατρός. Δηλαδή και μόνος του ίσως δεν είναι καλά να πηγαίνει, πάει να συμβουλεύεται τον προσωπικό του γιατρό. Πάει όταν έχει έντονα συμπτώματα δύσπνοιας, όταν έχει εμψηλό πυρετό που δεν υφίεται και όταν έχει θορύβο στην αναπνοή, αυτό που λέμε βροχόσπασμο, δηλαδή συρρυγμό, που μπορεί να είναι μια εκδήλωση, ας πούμε, αυτού με τα υιογενούς, ας πούμε, ή ακόμα και προϋπάρχοντος αδιάγνωστου άσθηματος.
Μάλιστα. Μπας περιπτώσει, δεν λέμε να ησυχάσουν. Εσείς βέβαια κάνετε τη δουλειά σας, αλλά εμείς οι υπόλοιποι δεν λέμε να ησυχάσουμε. Πρέπει να συζητάμε για κάποιους ιούς κάθε χειμώνα.
Να μην πανικοβαλόμαστε όμως και να μην θεωρούμε.
Σωστό.
Επειδή αυτή η διάδοση εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, επειδή έχουμε προφανώς την πρόσφατη εμπειρία με την τραγική με τον κορονοϊό, έχετε κινητοποιηθεί όλοι εσείς, ας πούμε, και πολύ σωστά βέβαια από μια άποψη, για να ενημερώσετε, αλλά ταυτόχρονα μεταδίδονται, ας πούμε, και σημεία και τέρατα.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχει ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, που έχει 4 γράμματα. Το πρόβλημα αυτό λέγεται Κίνα. Λοιπόν, διαβάζουμε προχθές ότι ακόμη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ζητήσει εδώ και 5 χρόνια, έτσι, από τις αρχές του 20, στοιχεία για το θέμα του κορονοϊού και δεν τα έχει πάρει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά μέσα στο μυαλό του καθενός λένε ότι άμα έγινε μία φορά κάτι μπορεί να ξαναγίνει. Αφού δεν υπάρχει συνεργασία, διαφάνεια, πώς να το πω.
Να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω και κάτι σχετικά. Ναι, ότι βεβαίως. Ο Φάουτσι, ο Άντωνι Φάουτσι, που ήταν ο υπεύθυνος, ας πούμε, σαν υπουργός υγείας της ΗΠΑ, εντάξει, στην εποχή της πανδημίας, έγκυρος και έγκριτος επιστήμονας, είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι το εργαστήριο αυτό στη Βουχάν, το οποίο κάνει, ας πούμε, όπλα βιολογικού, ετοιμάζει όπλα βιολογικού πολέμου, χρηματοδοτούνταν από τις ΗΠΑ με πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Σας λέει κάτι αυτό? Δεν το είπα εγώ, το είπε ο ίδιος ο Φάουτσι.
Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, αλλά από τη στιγμή που συμβαίνει κάτι και αφορά πια όλο τον πλανήτη, κάποια μυστικά πάβουν να είναι και μυστικά. Δηλαδή, 5 χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, πολεμούσε, ας πούμε, ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, ενώ στήριζε η Κίνα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν δίνει στοιχεία. Ο άλλος βλέπει πάλι ότι ξεκινάει κάτι από την Κίνα.
Ο οποίος Τραμπ όμως είχε ξεκινήσει και ένα διπλωματικό πόλεμο λέγοντας ότι είναι ο Κινέζικος ιός. Ναι. Ποτέ δεν το είπε ως,
τόσο,
δεν
θέλω
τον
να πω, η Κίνα δεν δίνει στοιχεία να έχει μια διαφάνεια έστω και μετά από την ιστορία του κορονοϊού. Κρατάει μυστικά μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια συνδέεται, λέει, ακούει κάποιος Κίνα, ιός και τα λοιπά, σου λέει, όπ, εδώ πέρα κάτι μπορεί να μας ξαναβρει.
Αυτό που λένε η παροιμία, ότι αν καείς το χείλο φυσάς και το γιαούρτι, αυτό έχουμε πάθει. Τώρα ό,τι έρχεται από την Κίνα το ελέγχουμε και το ελέγχουμε διπλά.
Εγώ βλέπω, αγαπητοί φίλοι, ότι όταν κανείς είναι δυνατός, μπορεί να επιβάλλει το δίκαιό του, εισαγωγικά δίκαιό του. Οπότε κάνει ό,τι θέλει αυθαίρετα. Το έχουμε δει και στους πολέμους στην Ευρώπη,
εντάξει, συμβαίνει αυτό.
Πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο
Βόρειο. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα.
Στην Βόρειο Αμερική. Το βλέπουμε αυτό. Εντάξει. Οι δυνατοί κάνουν αυτό που νομίζουν ότι μπορούν, εφόσον όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε ανίσχυροι. Άρα εμείς, λοιπόν, νομίζω το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεπτόμαστε και να προφυλασσόμαστε.
Μπράβο. Και επανερχόμαστε τώρα στο θέμα για να κλείσουμε, ότι δεν υπάρχει ανησυχία για αυτόν τον καινούριο, πώς λέγεται.
Είναι μεταπνευμονοϊός.
Αυτό το μεταπνευμονοϊός τι σημαίνει, το μετάνθρωπος, τι ακριβώς είναι δηλαδή?
Πρέπει να έχουν ονομάσει, γιατί κάθε ιός πρέπει να πάρει και ένα όνομα, και αυτοί που τον ανείχνευσαν για πρώτη φορά τον ονόμασαν με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Ο οποίος όμως, από ό,τι καταλάβαμε, δεν είναι μετά, αλλά ήταν πριν, αφού λέτε ότι τόσα χρόνια.
Και βέβαια
χρόνια
να πούμε ότι θέλει προσοχή, διότι.
Βρέθηκε πρώτη φορά από ό,τι διαβάσαμε, γιατί τώρα ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά, το 2001. Πρώτη φορά τότε.
Και γενικά πρέπει να έχουμε το νου μας στο επόμενο διάστημα, διότι στην ουσία ο χειμώνας τώρα ξεκινάει, έτσι. Ιανουάριος-Φεβρουάριος είναι η πολύ
ψυχρή. Και επιστρέφουμε τώρα και μετά από τις γιορτές τα παιδιά στα σχολεία, οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, δηλαδή συγχρονίζονται έτσι περισσότερο.
Κοίταξε,
οι νέοι και γυρίζουν στα σπίτια που υπάρχουν ηλικιωμένοι,
θέλει
προσοχή.
Αυτό το οποίο έγινε τις πρώτες μέρες και τα Σαββατοκύριακα, που ήταν και ελεύθερη είσοδο στο μετρό, αφού δεν έχει γεμίσει τη Θεσσαλονίκη.
Καλά, εμείς το κάναμε το πείραμα, ναι.
Πώς το λένε, δεν έχει γεμίσει έτσι.
Ναι, ναι. Το κάναμε το πείραμα στο μετρό.
Δεν έχει φουντώσει την πανδημία, τον κορονοϊό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Και χωρίς μάσκες.
Μπράβο, εννοείται. Ένας στους χίλιους φοράει μάσκα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατρέ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο διευθυντής του πνευμονολογικού του νοσοκομείου Παπανικολάου, ο κύριος Αδαμάντιος Χλωρός.